ekki með að segja það, já, þó ekki.
Hverjir voru helstu skottar að bóra sem
það? Það voru nú Írafellsmóri, Hérastalsskotta og við tíka hann maður, hvað hann hét alltaf saman. Svo var draugur hér sem henn skinnpilsa í skafiðum.
Skinnpilsa?
Já. Gekk í skinnpilsa og skráaði henni.
Veistu nokkuð um uppruna þessara?
Nei, ég veit ekki um uppruna. Svo voru Móran og svo Þorgeirsbóli, þessi frægi.
Sér okkur eitthvað í gullnunda þegar það var vart við
þetta? Það var maður á ferð, einsinni, sem er algjönt fyrir bröðu með ferðir. Það er komið fram undir morgun þegar hann kemur á tiltekin bæ í sveitinni og að því er orðið svo framorðið þá finnst honum ekki taka því að vekja upp fólki en hugsa sér að satta að hann skulle nú leggja sig og fer það í húskofa, fjárhúskofa, túnum og fer þar upp í stallinn eða í garðan hvort nú heldur væri í mannvöldjúbrúta var þetta fjárhús eða besthús og leggst þar fyrir og hann finnur einhverja pokadruslu þar í garðanum og hann hagraðir henni til undir höfuð á sér. En svo sofnar hann og festir rétt blund, þá finnur hann það að þetta er dregið undan höfuðin á hann. Og hann tekur það aftur og setur undir kollinn á sér og þetta ferst nú þrisvar. Og þriðja sinni þá, þegar þetta búið að skeið þrisvar, þá sér hann það að sér verður ekki vært þarna og svo hann rís upp og þá er dagur kominn alveg á loft. Hann fer að ganga bara á túninu, þangað til að hann sé hreyfingu heim á hlaðinu, eitthvað kemur út að gáttu við þessu. Svo fer hann að heilsa þá, en hann sér það strax að það er eitthvað ekki eins og vantir því að það eru allir svo daufir sem hann hittir. Og hann spurði hvort að eitthvað hafi komið hér fyrir það, sem finnst eitthvað fólki sér ekki með sínu létt og hann að létta skapi og þá segir hann sem ekki vonið húsmóðurinn að hún hafi fyrirfæður sér í gær. En þetta voru þá fötin hennar blóður sem voru höfðu verið látið þetta í garða sem hann tók og náttúrulega allt í slegið alveg först að þetta hefði verið skotta sem hefði verið ná í þetta til að sjúga hann blóðið.
Hvaða skotta var þetta?
Þetta átti að hafa verið hérast alls skotta. En
mastu hvað sagði þessu?
Nei, maður það var.